Radio Kapi. Oh, Kapi. Mansangu Hunabeto, consommoncière Africa.
Bacha mala matundu miki. Matundu miki pena bisika nyoso. Yabeke na kulanda bansangu. Na betu na ndinga ki kongu na suka ya kasintete mkufi. Na yao, na bansangu beto atubila mingi lukanu. Yabantumwa, yabalongi, yabanzo kana malongi ya zulu. Yameka tona kundima. Samu na bavu, tukila malongi na bau. Kasi, kanati nyoso meyi ila mavina mchina mbame wakana. Bata mfutuka deka, na banzo na bau. Kaka na bansangu beto atubila mingi ya kileka. Inki mchina mbanza mbujimai. Binati batukutuku bambu nisaka ngazi na bau. Na kutala mutindo ya essence mazuti ya ondeme matantalu. Mpe ya ondeke na kumona na mingive. Na mbanza kananga kiati ya kemambu ya kileka ya mwinda. Wapi kuna bambuta snel mkango kena kumona ti. Ntango mfuma nti kwenaka kuna mwinda varaka kena kupela. Kasibubu kima musive. Beka tulave makutu sana kuzaba kileka ndaba nsangu nyusu ya. Matundu mina bisika nyosa beno kina kulanda beto mutina biza bisaka yao lukuta kano abantu mabalongi abanzo kana malongi ya zulu mepesa ntangu ya kufutuka bisalo na bao na bandabu nyoso antoto na beto wa Kongo Kinshasa lukano ya baka maka mazolo mingi na nima masulu ya simamaka na kati ya bantu mayae ya balongi ya vonapelu yalu na kati ya mambu ya mekitzabao ntima ya kileka ya ke mingi kusalama ya mwabi mvuka talandilaka masulu ya ntangu na ntangu kubasika mpe ya balongi ya mefuta maka vema zina bao. Samtiba futa mambuta omba pene ombondo kili kinati ndinga kilandi ya kinati ndinga. Ya bantuma balongi ya banzonka na balongi ya zulu yai. Beno landandi na kinzondolo ya Philbert Balolage.
Beto vanda kana nguizani na bantu mini na beto ya bak syndical na ndambu mosi mpe na ndambu ya nkaka vanda kambula matadi na nima ya bilumbu ii ya totano ya kususa nguizani beto tulaka maboko na mukanda ya nguizani na mbula matadi ya metalisa beto ti mwantangu fioti beto lenda kwenda na ntwala na kundima mosi ya bima beto lombaka ina ya kutula komision pariter mpambave kuna nde beto lenda zonza na ina metala biuvu nyoso ina metala esu ya zole na ndambu ya mbula matadi di batalisa katibake na ntima mbote ba omesa la mekanizasyon ya babilongisi ya mpa ya toba novel inite ba utalandakana na yao na ngonda iya ba ina kefuta maka mbote ve bwela mpe ba ina kefuta maka ve nyosu utalandakana na ngonda iya ba utubakati ba omekitisa IPR na 15 ya mekuma na 3 na zulu ya nkama mosi bonso beto lombaka komisyon paritere kuvanda mbula matadi ndimaka yao beto memonati mbote beto lembika mwa ntango fioti yai ya greve na kupesa nzila na mambu yai kwenda na ntwala.
Il faut suspendre momentanément la grève pour permettre ces pourparlers.
Kasi kana tinyosu yai ya ondemezi tisama ve a balongi bata vutuka kufanda banzo na bao mutindo ya kusalamaka na kilumba tanu ya ngona meka tona kuluta mpe na kizunga Kongo Central ntango ya kile mingi ya me monisa ki kuvutuka kisalu na bato wakena kusalaka na ba kompani ya kena kupesaka kompani ya petrol Perenco maboko tuka suka mazuzi bilumbu iya ya mvimba ya kileka babu ya kana kusala sabna kulumba ti baka tula lususono kena kufona kana kati na bau ti bisadi ya nkaka mingi na meta dhala mingi nki mutindo kupesa mwambongo na kutala luluzingu meku maka mpasi mpe mbongo na mutina baki na kufutila kabanzo na bau kasi mbuta Justin Lwemba ya kena kusala bilumbu ya nasika mfuma kizungwa kuenda kati na mwanda sabna kufuatia nyoso wafona kakuna ya kileka na kubokota batu inavona kana yao kasi ya ni memona ti mevutuka kisalu kasi nyoso ya ba mezola ya hunde mesalaba ntetewe kivuvu ya keleti nyoso kukwenda na mtira mefona na mbanza mbuji mai bineti batukutukubiza psaka yao ba muntaka ngazi na bau na suka mazono na kutala kumatantolo ya essence litre mosu ya vwana kake na kutekama na mposu meka tono kuluta na mafunda tono fan kongole bubi yae ya mekuma kutekama na mafunda ntamboda mviba ya fan kongole ntalu ya memata na kutala tia kilika masa yae ya undeke na kumona na pe mingi ve na bwala kimfumu ya Kasai Oriental enoku matundu kepesa beti ntangu yae ya estek ndala fina
baina kena taka mpe kuteka kapitiloi meku pesa mwandinga samu na kulakisa mutindu ntalu ya litre mosi ya isonso meku mata. Bameku matisa ntalu na Lubumbashi sika abaki sumbaka yao. Ikele samu na kondwa ya lokomotivu samu na kunata pitiloi na mweni ditu. Kaluchi tenda mfumu ya kimvuka ya minteki pitiloi apikor na nkufi meku sikimisa ti bantu kele na pitiloi kansi wagon ya kunata yao ikele ve. Ntumwa ya kopani ya nzile ya mashini ya SNCC Mbujimai yandi meku tubati ikele na bawagon kumi na iya na nzila katikati ya Lubumbashi na Ilebo pe nana kati na yao ikele kaka na Lubumbashi samu na Justin Mbui. Bawagon ina ikele na Lubumbashi bake kusala nyoso samu ya kukwenda malu malu. Bawagon kaka kile na nzila ya kukwenda na mwene ditu yake kukuma kuna na mwene ditu na bilumbu iya kana tanu. Na ntangu ina diambu ya essence kekuzwa mvutu benu simbati kumata ya ntalu ya essence meku matisa mpe ntalu ya transport na bima ya mutindu na mutindu bontu bima ya kudia.
Na mbanza kananga enoku matondobi za saka ya kuna ya kila kubokota nkangu sabu na kukonda mwini na snele katuka liantuka ngwa na betkene yao awa ntangu meza banati. Na ntangu mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi salaka nzietola kisalu kuna mwinda pela karangona nyuswa mekatona kuluta kasi jango mama kuku inkidaka kuyika na ntangu ya nkuna betu François Kadima.
Bilumbu ya hii na injo ya kulundila bamvumbi to morge ya kananga mwinda kepelaka mutindu ya vandaka pela bilumbi kato kuluta kubanda na ngonda ya zole ya mvula ya hii. Njoka nde mkangu ke sivika na kumono ati elektrisite kemba kama kadia kafe na kati ya mbanza ina. Antaku bakusaka yuvusa mbuta kena kutwadisa snela ni kusaka tubati bakusaka baka ba group zole yao kena kupesa mwinda kansi. Samu na ukuza tambusa group termik babeba kandete ve mvingu ya kufuana samu na ukuza tambusa yao na mutindu ya mbote twadisi na kizunga ya snel animeguza tuba na ntwala ya radio kapiti babeba kandete ve kura ya ukuza tambusa mutindu betuza tuba group termik bakena kufingiza lusadusu ke katuka na Kinshasa.
Bitu vutuka kaka mwafiti na mbanza Mbujimai wapi masa rejilezo mevutuka na kubasika tuka kilumbu ya lumingu nyoso yai na nima kubongisa banti zole ya kena kunataka mwinda snel ya buwaka na libingi musi pia bibisaka mashine central hidroelektrik ya chala. Lukanu ya kukatula babagier na bisika meza banaka mingi na mbanza kindu lukanu yai ya kireka mbuta kena kusala bilumbu yai na sika mfumu ya kizunga manema kena kuzitisa matafetive kifonusu ya kia mingi na nzila kindu kibondo mpe batu ya kena kulutaka na nzila ina kena kulomba kaka na mfuma kizunga na kulandila yani mosi lukanu nandi mosi na kati na bau tendulaka mutindu yai na kindu nzolo ya Florence Kizalunga.
Les barrières existent toujours. Les
Bikaku kelegaka, basoda ba kelegaka vana bagenda kusosa bamadia kimilitaire. Kukatuka na kindu, samu na kwena na kibombo. Kukatuka na kibombo, kufutuka na kindu. Ngefana kuza futa mbongo. Soda bagenda kusosa mfunu ya lukanu ya ibakama kambuta kizunga. Yake nini? Mutambula kakuna, mufutaka bima na tangu nyoso. Betuka na kulomba na mbuta kizunga. Zunga na ukuta landela diambo yai na bifulu nyoso ina kele bikako vete na usosa na general ya FRDC na kuza sadisa gouverneur samu na kuza sadila lukano na yandi na kuza katusa basoda na babari na bikako
kia dibangolo nyoso sabeti salaka samu na kuza bantendo la bamfuma kizunga kiba mosive befonsi mati na kivwa zulu yaki kiteswa mafunda tato mvimba ya batu wake na buloko ya nena muze nze na mbanza goma na kati yake ba bakala banketo avu anapebana fyoti baki na kukonda masa kunu wabubu ya melunga sabala musu ya mvimba kasisamu na kutuba mingive Bernardine Diambu ngeke jisu mpidi kutu na betu antangu nesu ya mbanza goma inki ya kusimba na ntangu yai.
Wenu fana sabati ya miko kasabala ya mvimba maza ya rejidezo kena kubimave na bapompi kuna na buloko ya nene ya munzenze mutindu metuba bimbangi ya kena matoma ya siterne kena kunata maza mbala na mbala samu na kusalisa bantwe buloko. Kukondo maza ina bantwe buloko kena kubokuta bokuta baminga nga kena kumona uonga ti kimbevu ya pulupulu ukota na buloko ina mingi mingi na bilumbu ya COVID na tangu ti bantu ina kena kufua kena kubwelama kaka na buloko hina. Yake mpira bantu buloko zole ya basoda ina kufuaka na na bilungu zole ya imeluta. Bimbangi metu bati, bamfumu ya mavimpi, ya zonde santi ya karisimbi mezaba mavuanga ina kansi, tibubiai kima mosi kena kusalima ve. Na tangu ti, intaulu ya bantu na buloko kena kubwela makaka konso kilumbu. Betufana zaba diaka ti, na kati ya buloko hida, meba kama mafunda tatu ya bantu ya buloko. Kaka bantu nkama tanu, makumi nana na zole nde ba mezengila nkanu na kati meba kana bakento makumi tanu. Na Goma, Bernardin Diambu, Samna, Radio Kapi.
Matundu mingi, sambu nange ya kebimvuka ya nkangu, ya fwana peba yina kena kusalaka sambu na kumunsa mambota nkangu, bake na kususa kusala kima mwusu kupesa malongi, sabu na kulandila, nki butina kuponama, tasalama na ntoto na beto, na mvula ke kuisampia na kumanza mvima mvima, na mbonza buka vu, ya kileka batu tatu kaka libuta mwusi baonde, bafuaka na nkukila, ya mazunu na chikoni, ya kile bimpumbulu babulaka babu masasi na katse kasha, ya kena bantangwe ya beto polidok basunga na zila mashini, na disungolo ya pelikipe la mundu, ya betume katona kumanza yao.